goizeko 8:17 dira, faktorian asteazken honetan gonbidatua Bilboko estudioetan dugu Roberto Uriarte, Elkarrekin Podemoseko Bizkaiko diputatua, Espainiako Kongresuan. Uriarte jauna, egunon.
Egunon bai.
Zer moduz?
Osondo, hemen euri pizkatekin goizean, goizeko euritxonekin, baina bueno.
Udara berezionekin, ez da?
Bai,
edo euskal udararekin, askok esaten duten moduan.
Orain arte bizan nahiko berezia. Ge, dena den ikustu mundu guztian gabizala pizkate hankaz gora egualde egin, ez da aldaketa klimatikoa dela eta estela, ba, gora berazko.
Baina dagoena dago eta udaroni aurre egin bertzaio, baita ere politikoki aldaketeak izan ditugulako albiste azken ordutan, zuk ere ikusten alduzu itxaropena sustatuko duen gobernu berria osatu dela Moncloan?
Bueno, ba, gobernuak aldaketak esan dugu bezala, ba igualdia bezala da bilista. Bueno, ba, egin dira aldaketa batzuk, eta ze iritzi honi buruz, edo honek dakarrenari buruz, bueno, nik esango nuke nire ustez, oren, behintzat nire politikaren ikuspegitik nire zei gustatzen epe laburreko politikak, eta gehiegizko taktizismoa ez ezki gustatzen politikan. Eta neurri horretan nik uste dut badagoela aldaketa importante bat gobernuan egin dena, nire ustez ministroena baino importante hau izan dena, eta da Iban Redondo gobernutik ateratzea, edo santzez zeukan kontseilari ia bakar edo bezala, aholkulari bezala zeukan pertsona. Nik uste dut pertsonenek eragin handia izan duela azken urteotan, eta uste dut behintzat nire politikaren ikuspegitik eta kontutan hartuta politikak epe luzera begiratu behar duela baita eta ez egun guztian taktizismoan sartut egon, nik uste dut Iban Redondo ateratzea gobernutik edo behintzat zeuskan erantzukizunetatik nik uste dut zabaldu egiten duela aukera berri bat gobernuak epe luzeagora begiratzeko, lasaia egoteko, ez egoteko eguneroko edo gaurkotasunari begira egunero eta pizkat epe luzeagora begiratzeko. Nik uste dut perspektibako hobetxoagoak direla batez ere honegaitik beste asko kaspimarratzen dituzte egon diren ministro lengoak eta berriak eta holako goraberak, baina nik uste dut ez dakit, behintzat politika orokorraren ikuspegitik, nik uste dut aipagarriena litzatekeela Iban Redondo gobernuan ez egotea, edo presidentearen gabinete burua ez izatea, honek uste dut aukera ematen duela beste modu batera planteatzeko gobernugintza.
Zuk dakizunarenetik, Iban Redondok zaildu ditu harremanak gobernu barruan, Unidas Podemos eta PSOEren artean?
Nik uste dut, ez dakit horren beste, baina bai nik uste dut Iban Redondok neurri baten, problema ez dira estrategak, ez da, politikan behar neurri bateko taktizismoa beti behar da, ez da besterik politika gintzan, baina problema da estrategei indar gehiegi ematen zaienean. Esate baterako, politika gintzan gertatzen da gaur egun aholkularitzak sekulako indarra duela. Hau da, erabaki politiko asko, politikoek hartu beharko lituzketenak usten dituzte, edo kontseilarien, aholkularien eskuetan, edo askotan enpresa pribatuen eskuetan. Hau da, esate baterako konsultorakin gertatzen dena, eta hemen ikusi dugu zer gertatu den konsultoran kartelekin. Hau da, askotan politikoen esku egon beharko lirateken erabakiak usten dira beste pertsona batzuk, beste aholkulari batzuen esku, eta nik uste dut azken baten honek ez dakarkiola gauza onik politika gintzari. Nik uste dut politikoak herriak hautatutako pertsonak direla, eta herritarren aurrean eurak erantzuten dutelez, eurak hartu beharko dituzketela erabakiak, eta gaur egun gehiegi ari dela politika delegatzen erabakiak. Orduan, problema ez da bereziki estratega bat aholkulari bezala egotea, baizik horri indar gehiegi ematea. Eta indar gehiegi ematen bazaio, obsesionatuta edo estrategiaren inguruan obsesionatuta dagoen pertsona bati edo bereziki, nik uste dut hori arriskutsua izan zitekela, eta nik uste dut aukera gehiago ematen duela politika ondo egiteko epe ertainera begiratzea eta ez egotea beti nolabait inkestetako gora beretara eta gaurkotasunari gehiegi lotuta egotea.
Begiratu dezagun epe ertainera, aldaketak oraingoz orain arte Alderdi Sozialistaren ordezkarien artean eginda gobernu barruan, Yolanda Díaz bigarren presidente ordeari entzun diogo esaten eta Unidas Podemoseko ministroari ez dituela baztertzen aldaketak epe laburrean.
Bai, baina, bueno, ez baztertzea, ez da ezer esatez, ez da. Ez baztertzea dinosu, bueno, egin daitezke edo ez daitezke egin. Ba, ikusten badugu behar izana dagoela egingo dira, eta ikusten ez badugu ez dira egingo. Ez da, orduan, berak, edo, behintzat, Unidas Podemosen espazioaren barruan adostasun bat badago, ba, gobernuaren barruan, ba, espazio honen buru Yolanda Díaz dela, eta Yolanda Díazen eskuetan usten dela, behar esanik balego edo konsideratzen badu momenturen baten aldaketaren bat egin beharko litzatekeela, ba, berak erabakiko lukela, ba, nola antolatzen diren, ba, koalizioaren barruan, ba, Unidas Podemosen espazioari dagozkion ministerioak, ez da, orduan, bueno, besterik gabe, ba, ez du deskartatzen, ba, bueno, horrek, ba, hori bakarrik esan nahi du, ez da, ez baietzik, ez ezetzik, ba, printzipioz, aukera hori existitzen dela, baina oraindik ez dela erabakirik hartu eta ez dagoela aurre ikusita erabakirik hartzerik. Imaginatzen duzu, ba, orain momentu bat, aukera horretarako momentua zen, eta behin espada momentu honetan hori erabaki, ba, suposatzen dut, ba, epertainera ez dela erabakik hori.
Aldaketak egon dira, eta Nadia Calviño, lehen presidente orde izango da orain, eta gerikoak dira adibidez, ba, gutxieneko soldatari dagokionez, bere aurkako jarrera, eta zuek justu kontrakoa defendatzen duzu. Gaur gainera, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek protesta egitekoa dute, hain zuzen ere, gutxieneko soldataren igoera hori eskatzeko, borroka galdua da gutxieneko soldatarena?
Bueno, borrok asko eman dira galdutzat eta azkenean irabazi egin dira. Ez da, nik uste dut gure alegin guztiak egingo ditugula eta orain arte ba, borrukatu ditugun erabaki gehienak, esate baterako, ba, argi eta garbi zegoen eskubide sexualen edo eskubide transen legea etzela aterako eta horren boikot gogor bat zegoela eta azkenean joan egin dena izan da lege horren kontra zegoena edo horren kontrako resistentzia egiten ari zen presidente ordea edo ministra, ezta. Orduan, noraino atirako diren gauzak ala ez, ba, dakizunez, ba, koalizio gobernu baten barruan, beti sozioek ideia desberdina dituzte, planteamendu desberdinak, ba, enpresa baten edo familia baten edozein lekutan gertatzen den bezala, kideek irizpide desberdina dituzte, baina akorduetara iritsi behar dira, eta gu beti saiatuko gara bete dadin sinatutakoa eta gobernu akordioan sinatutakoa bete dadin osorik.
Zein da orain zuen lege lehentasuna? Non dijo behar duzu, zein da orain onartu nahiko zenuketen urrena?
Bueno, gure lege asko daude, ezta, esate baterako askatasun sexualekoa edo lei del solo si es si, ezta, eta bueno, badaude hor bagauza asko aurrera atera behar ditugunak, badaude Europar Batasunetik ja epe amaieran gauden beste lege batzuk hartu behar direnak edo erdi epeskanpo gaudenak, erabaki asko hartu behar direnak, baina batez ere lehentasunak, gure lehentasunak argi eta garbi behintzat gure espazioaren lehentasunak argi eta garbi utzi ditu Yolanda Díazek, eta bi izango lirateke, lehenengo lan egonkorra eta eskubidegin, hori da behar izanik handiena dagoena estatu honetan, eta beste batetik nolabait sare produktiboa, sare industriala mantentzea eta sendotzea eta aldatzea, ez da, orduan neurri baten ba hori da sare produktiboaren mantentzea eta hobetzea, eta bestalde batetik lan baldintzen nolabait baita hobetze bat edo nolabait errespetaraztea lanaren eskubideak edo langileen eskubideak eta lan egonkorraren alde egitea, ba, nik uste dut hauek direla edo izango direla gure lehentasunak beste askoen artean, noski, baita askatasun zibilena arloan, baita beste arlo askotan, baina batez ere hortik joango direla, hau da, errekuperazio ekonomikoa egon dadin, baina beste eredu produktibo baterako bidean izan dadila, eta ez bakarrik lehengora itzultzeko, ze lehengo garapen ereduak bazituen problema gogorrak eta guk uste dugu, ba, transizio ekologikoa aprobetsatuz eta Europatik etorriko den dirua aprobetsatuz, ba, beste eredu produktibo baterako pausuak eman behar ditugula. Hori da gure lehentasunik handiena momentu.
Zerga reforma ere bai, hori galdetzen dizut, Montero gasu ministroak esana duelako, ez duela nahi.
Bueno, ba, egia da ministro batzuk, gaur egon gobernuaren ministro batzuk, bihurtzen direla nolabait egin behar diren aldaketak aurrera ateratzeko edo adostu den gobernu akordioa aurrera ateratzekoaren kontrakoak edo stopoak jartzen, ezta? Baina azken baten, ba bueno, ba gauzak badoaz irtetzen, nik uste dut gaur egun zeozer baldin badau da kontzientzia bat eta neurri honetan nik uste dut oso importantea dela Bidenek egiten duen pedagogia eta egin dituen gauzak eta esaten dituen gauzak, nik uste dut oso importantea dela krisi sakon batetik ateratzeko aberatzek ere eurei dagokien zatia jartzea. Hau da, ez da posible bakarrik langilek ordaintzen dituzten eta gure estatuan langileok ordaintzen dugu bak kopururik handiena zergena. Ez da posible esate baterako bagaur egun azken urteotan pasatu gara. Hau da, krisi honetan aberatzak, askoz ere aberatzagoak egin dira. Azken urteotan munduaren 1% pasatu da, aberastasun osoaren 36% izatetik 48% izatera. Hau da, milionarioak ugaritu egin dira pila bat. Espainian bakarrik milioi bat milionario baino gehiago dago. Milioi bateko patrimonioa baino gehiago daukaguna. Orduan, ez da posible, olako krisi sakon batetik irtetzea, ez da posible modelo aldatzea. Aberatz handiek dituzten privilegioa osoak mantenduz eta inola kolaboratu gabe zergen bitartez.
Zuek proposamenik eraman bar duzu eta noiz? Zerga reformarako proposamenik?
Zerga reformarako proposamenak hartuta daude eta hartuta daude gobernu akordioan eta joango dira hartzen urrengo denporetan. Hau da, importantea da guretzat batez ere pentsa dezagun momentu honetan Europan egin diren edo egiten ari diren o mundu guztian egiten ari diren aleginak behin Bidenek eskatuta gero enpresen gaineko zerga gutxienez 15%-koa izan dadila efektiboa. Hau da, pentsa dezagun hemen ordaintzen diren zerga efektiboak benetan ordaintzen dutena enpresek impuesto de sociedades en bitartez ordaintzen dutena bakarrik enpresa txikiek eta ertainek ordaintzen dute gutxi gora bera dagokiena baino pizkat gutxitxeago. Baina zenbat eta enpresak handiagoak izan gehiago urruntzen dira maila horretatik eta enpresa handiek badaude batzuk 11%, 9%, 3%, eta batzuk 0 ordaintzen dutenak. Orduan, hor bai nik uste dut dagoela zeregin importante bat, ez bakarrik zerga berrien aldetik baizik baita dauden zergetan, dauden bonifikazioak eta dauden tresna guztiak, ingenieria guztia dagoena eskuragarri enpresan nagusiek aldentzeko, saiesteko dagozkien zergak eta efektiboki ez ordaintzeko tipoa legeak jartzen duen tipoa ez ordaintzeko, ba hor neurriak hartu behar dira eta oso importantea da arlo fiskalean beste edozein arlotan bezala ez bakarrik lege berriak edo lege onak egitea, baizik gero legeak aplikaraztea.
Eskari hori ere emango duzu Eusko Legebiltzarrera ere bai? Hemen Euskal Autonomia Erkidegoan lege aldaketak egin daitezen, zerga aldaketak egin daitezen?
Bueno, zerga aldaketak hemen Eusko Legebiltzarrean baino gehiago egin beharko lirateke batzar orokorretan, ezta? Batzar orokorrei dagozkie zati nagusia Eusko Legebiltzarrari bakarrik dagokio neurri horretan ba koordinazioa egitea eta bueno, eta minimo batzutara laguntze, ezta? Nolabait harmonizazio bat egitea, baina bereziki batzar orokorrei dagozkie guk guari gara batzar orokorretan ba orain arte behintzat aritu gara eta hemendik ere aurrera ere arituko gara beti aliketa zerga sistema redistributiboena egiteko, progresiboena egiteko eta gero baita basartzeko berezitasun batzuk esate baterako errentaren gaineko zergan ba nolabait kaltetuak izan daitezken sektoreak esate baterako ba arlo batzutan emakumezkoak edo emakumezkoek ordaintzen dituzten zerga zeharkako zerga batzuk hoiek hobetzen eta hoien egoera bideratzen, ezta? Baina azken baten beti jotzen dugu progresibotasunera eta beti saiatzen gara kentzen dauden letra txikia dagoena beti beti zergetako legeetan bereziki ba impuesto de sociedades horren barruan dagoen letra txikia nolabait almena ematen diena, bakarrik enpresa handiei, enpresa txiki ertainek normalen ezin dituzte aprobetzatu abantaila hauek, ba, kentzeko, eta gizarte neurri baten solidarioago egiteko. Eta ze hau, pentsa dezagun, estatu batuetan, lehen gerra ostean, edo bigarren gerra mundialaren ostean, zerga batzuk jarri zirela, 80%-erainoko zerga batzuk. Hau da, gerra egoera baten, eta krisi larri bat dagoenean, nolako pandemia larri bat dagoenean, ezin da onartu milionarioak, oraindik ere milionarioagoa egitea.
Estatu hor, batuak aipatu duzu entrevista honetan behin baino gehiagotan, hori da momentu honetan duzuen eredu ekonomikoa?
Momentu honetan argita garbi dago norbait badabil aurretik arlo fiskalean mundu guztian Biden dela. Bidenek nolabait planteatu du mundu guztian edo jarri behar zela gutxienez zerga bat, enpresen gaineko zerga bat 120%-arena, Europak negoziazioen bitartez jaitsi egin du hau eta eraman du 115%-era, baina hor, momentu honetan, ambizioa gehien jartzen duena da pertsona bat nahiko konservadorea dena, nahiko estena inolako irautzaile bat edo pertsona holan estremista bat, baizik pertsona oso moderatua, baina gizartea gaur egun ekonomia hain radikala eginda, ze pertsona bat oso moderatua dena Biden bezala, ba ikusi daiteke momentu honetan, ikusi daiteke aurrelariena bezala, zergaitik, ba munduak arlo honetan, arlo fiskalean esate baterako atzerakada izugarri bat jasan duelako. Eta gaur egun zerga sistemak, gaur egun nolabait aberastasunaren birbanak eta redistribuzioak ez du funtzionatzen. Hau da, funtzionatzen zuena Europar bigarren gerra mundialetik aurrera, hau da, bigarren gerra ostean funtzionatzen zuen sistema birbanatzailea, Europa barruan, keynesianismoa bezala ezagutzen dena, sistema horrek porrot egin du globalizazioarekin eta gaur egun ez du funtzionatzen. Gaur egun aberastasuna ez doa birbanatzen, baizik gehiago eta gehiago esku gutxitan konzentratzen.
Gatozen etxeko gaietara, bai. Bi galdera labur erantzute askatuko dizut, denbora askorik ez dagoelako, Euskal Autonomia Erkidegoan pandemiaren kontrako legean negoziatu ondoren nabarmendu zen Jaurlaritzarekin izan duzuen erkar ulertzea, zuk nola ikusten duzu?
Nik oso ondo, nik benetan gogoratzen baduzu, ba egin dizkida zuen beste zer batzutan beti esan dut, arlo honetan, pandemia arloan eta holako krisi sanitario bat dagoenean batasuna, elkarlana, kooperazioa jarri behar dela denen aurretik. Hau da, honek ez du esan nahi, ez denik kritikarik egin behar, edo zerbait gaizki ikusten bada estenik izan behar, baina nik uste dut arlo honetan oso importantea dela alderdi desberdinen arteko kolaborazioa eta konfiantza. Eta herritarrek gainera hau exigitu egiten dutela. Eta ez liguketela inoiz parkatuko honetan espagara kapaz adosteko. Ze hau azken baten gauza bat zientifikoa bada, arazo zientifiko bat bada, ez bada arazo ideologiko bat, baizik arazo zientifiko bat, kasu gehiago egin diezaiogun zientziari, zientzialariei, egin dezagun aleginik handiena, batasunik handiena lortzeko arlo honetan, eta benetan ondo jokatu duten herriak, baldin bagoaz mundu guztira, baldin bagoaz Australiara edo Finlandiara edo munduko herri aurreratu askotara, ikusiko dugu aurrerapen gehienak izan dituztenak edo oberen egin dutena izan direna, nolabait, unanimitate gehiago edo adostasun gehiago edo kontsensu zabaloa lortu dituzten herrialdeak. Eta nik uste dut holako gauzetan ideologikoak ez diren kontuetan, azken baten arazo medikuak direnak edo zientziaren esku egon beharko liratekenak saiatu egin behar garela aliketa alderdi politika gutxien egiten kontu hauekin eta aliketa lan gehien egiten adostasunak lortzeko.
Udazkenean etorriko da estatus berriaren eztabaida berriz ere, entzun genion Miren Gorrotxategi zure alderdikideari esaten zubilana egiten ari zinetela, baina Euskal Herria Bilduk mikrofono hauetan gezurtatu du hori.
Bueno, Hori nik uste dut zerbait gezurtatu badu, ba gezurtatu duenari galdetu behar zaiola, nik hortaz ezin dut ezer esan, gu argi eta garbi dau, eta mundu guztiataki guk sekulako lana egin dugula zubigintzan, ez dago besterik ikustea, ba nolabait, kapaz izan garela, inork nahi ez zuen bloke historiko bat sortzeko, hau da, estatu zuzendaritzan dagoen bloke historiko bat sortzeko, eta bloke horretan, momentu honetan, badaude ez bakarrik Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos, baizik badaude baita Eskerra Republikana, badago Bildu, badago Eusko Alderdi Jeltzalea. Orduan, neurri baten inok jakin izan badu zubiak sortzen, nik uste dut geugarela, baina ez dagokit niri esatea, ez da, nik uste dut, por sus hechos les conoceréis, esaten derderaz, ez da, nik ez dakite, baina inoiz ez da egon olako akordio zabalik, edo olako kolaborazioik alderdi desberdinen artean, eta Elkarrekin Podemos dagoenetik egon da hori, ez da. Egon dira akorduak oso zabalak, eta alderdi guztien artean zubigintza egiteko kapaz izan gara, Eskerra Republikanarekin hitz egiteko, etzen posible hitz egitea Alderdi Sozialistaren eta Eskerra Republikanen artean, eta guk zubilan egin dugu, beti zehatu gara hori egiten, ez da opolito guk esatea, ez da, baina bueno, ba, ez dakit, Euskal Herria Bilduk espadu uste hori da, uste badu ez dugula zubilanik egiten, ba eurek frogatu beharko dute, edo esplikatu beharko dute zeretik, nik uste dut argi dagoela kontrakoa, ez da.
Estatus berriari buruz ari ginen hemen udazkenean Euskal Autonomi Erkidegoan etorri liteken idazketa eta negoziazioen inguruan azken galdera bat, Kubako istilok fokoa jarri dutelako Irlan, bai. Arrakala sortu aldu Kubakoa gobernu barruan, errelatuari buruzko irakurketa horretan diktadura den ala ez, galdera hori errantzuterakoan?
Ez dut uste. Nik uste dut ez dela horretan, ni behintzaten noa horre arrakalari sortzen, ez inorekin, nik uste dut kubatarrek denek dutela eskubidea euren iritziak aderazteko eta euren arazoak eurak konpontzeko, kanpoko injerentziari gabe, eurak erabaki behar dituzte, eta nik, ez dakite, edo zer emango nuke lagun kubatarra ditudalako, eta ideia desberdina dituztenak, eta asko gustatuko litzaidak konziliazio bidetik, eta elkarrulertze bidetik jotzea, beste dozein herriari desio didoan gauza berdina, eta gure herriari ere, gauza bera zertzen diot, ez da, zoritzarrez urte batzutan ba oso problema gogorra, konbientzia problema gogorrak izan ditugu hemen ere, zorionez gaur egun gauzak asko zere hobeto daude, eta edo zein herriri nik uste dut, hau izan behar dela gure desioa edo zein herrientzako, ez da, ba, gure moduan elkarren arteko ulerpena, konbibentzia eta zubigintza balik eta zabalena izaten.
Hitz egin duzu Alberto Garzón ministroarekin haragiaren inguruan esandakoak sortu duten arrabotsaren ostean?
Ez dut hitz egin Garzónekin, baina nik bai badut honetaz nire iritzia, ez da nik inoizkotan haragi gorria jaten dut, gustatu egiten zait, gaina ba, gatze lodiarekin gustatzen zait, baina alik eta gutxien jaten dut. Bakarrik zelebrazioren bat oso ze dagoena, eta saiatzen naiz alik eta lapikoko gehien, koilarako platerak alik eta gehien jaten. Gaur egungo gazteek hau galdu egin dute gure gazte denporatan edo txikitan guk jaten genituen beti babarrunak edo indiabak edo lentejak edo garbantzoak edo porrusaldak edo patata saltza berdean. Olako gauzak galtzen doaz, zoritzarrez, eta nik uste dut haragi gehi jaten ari garela, gure osasunerako, behintzat ni saiatzen naiz, alik eta haragi gutxien jaten, eta alik eta koipe grasa gutxien jaten, eta betiko gure txikitako saborea mantentzen, ez da, eta astatzen.
Ba, Roberto Uriarte, Elkarrekin Podemoseko Bizkaiko diputatua, eskarrik asko.
Mila esker zeuri.